Daniel Iacobescu din Deva citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 18, versetele 1 la 8. Iisus le-a spus o parabolă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu renunțe. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea, fă-mi dreptate în cearta cu reclamantul meu. Multă vreme n-a vrut să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, deși de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, deși întârzie față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Această parabolă ne arată cel mai bine valoarea rugăciunii, mai bine chiar și decât textul din Matei 7, 7 la 11, din Predica de pe Munte, care ne vorbește și el despre stăruința în rugăciune și decât parabola prietenului de la miezul nopții din Luca 11 cu 5 la 8, care de asemenea ne vorbește despre perseverența în rugăciune. Acest text intitulat Parabola judecătorului nedrept ne arată trei lucruri. Legătura acestei parabole cu textele precedente, importanța rugăciunii și prevenirea bisericii. Să luăm mai întâi legătura acestei parabole cu textele precedente. De la parabola pe care a spus-o Domnul Iisus cu bogatul nemilostiv și săracul Lazar, din capitolul 16 și până la parabola judecătorului nedrept, poate n-a trecut nicio săptămână. Apoi, de la această parabolă a judecătorului nedrept și parabola cu vameșul și fariseul, pe care urma să o spună Domnul Iisus în continuare, și până la învierea lui Lazar și ultima lui călătorie spre Ierusalim, unde urma să fie răstignit, de asemenea, poate n-au trecut nici chiar două săptămâni. Am văzut că în primul interval de o săptămână în care Fiul lui Dumnezeu se afla în drum spre Ierusalim și se oprea din loc în loc prin Perea, a spus ucenicilor și fariseilor multe parabole, dintre care parabola cu bogatul nemilostiv și săracul Lazar, parabola cu judecătorul nedrept și a rostit discursuri cu privire la evenimentele care vor avea loc în preajma revenirii lui. Din toate acestea, noi desprindem două lucruri esențiale, că dascălul ceresc în această călătorie prin Perea, cu parabolele pe care le spunea, a slujit în mod special ucenicilor și fariseilor și că aceste parabole aveau mare legătură cu a doua sa venire, fapt pe care îl confirmă încheierea parabolei judecătorului nedrept în care scrie. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Versetul 8. În unele manuscrise figurează în versetul 1 cuvintele la acest sfârșit, pe care le-a încorporat versiunea autorizată a Bibliei lui King James. Iisus le-a spus o parabolă la acest sfârșit, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu renunțe. Credem că cuvintele la acest sfârșit ne arată nu numai sfârșitul misiunii Mântuitorului din Perea, dar în mod special și sfârșitul instruirii ucenicilor în aceste locuri liniștite, în care el se retrăgea ca să fie numai cu ei. Ba mai mult, credem că aceste cuvinte ale evanghelistului Luca, pe care le-au redat unele manuscrise la acest sfârșit, fac legătură și cu sfârșitul lucrării Fiului lui Dumnezeu de pe pământ, prin răstignirea, învierea și înălțarea sa la cer, și cu atât mai mult cu discursurile lui cu privire la sfârșitul lumii și revenirea sa, despre care ne-a vorbit atât de solemn chiar și în pasajul trecut. Din toate acestea, reiese clar că Domnul Iisus a legat valoarea rugăciunii și stăruința în aceasta de marele interval din prima și a doua sa venire și în mod deosebit de timpul din preajma revenirii lui. Comentatorii numesc revenirea Mântuitorului suma tuturor bunurilor pe care el ni le oferă. iar rugăciunea o consideră ca singura cheie pe care ne-a atârnat-o deasupra ușii, cu ajutorul căreia să intrăm în posesia acestui tezaur. Dascălul Ceresc ne-a învățat trei lucruri în legătură cu rugăciunea din marele interval dintre cele două veniri ale Lui. Să ne rugăm în tot timpul acestui interval, să ne rugăm în vederea pregătirii noastre pentru acest eveniment suprem și să ne rugăm insistent pentru revenirea sa, care va fi răspunsul Lui final și cel mai glorios la rugăciunile noastre. În al doilea rând, acest text ne arată importanța rugăciunii. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus spunând în parabolă: în cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea: fă-mi dreptate în cearta cu reclamantul meu. Multă vreme n-a vrut să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis: deși de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vine să-mi bată capul. Versetele 2 la 5. Comentatorii Geiger, Edersheim și Barclay, bazați pe mărturia lui Iosif Flavius și alte scrieri evreiești, spun că acest judecător nu era evreu, ci roman. Istoricul evreu amintit a relatat că în Ierusalim erau magistrați numiți de romani și chiar și Ierod a numit asemenea magistrați în Tiberiada, capitala Galilei. Se știe că acest judecător nu era evreu, pentru că toate neînțelegerile acestui popor erau judecate de către bătrânii cetății și nu de către tribunale publice. Acești judecători romani aveau reputație rea. Lăsându-se mituiți, vindeau procese chiar și pentru o sumă mică de bani. Poporul evreu îi numea Dayaneh Gazelot, judecători hoți. Despre acești judecători, Domnul Iisus spunea că ei nu se temeau de Dumnezeu și nu se rușinau de oameni. Aceste cuvinte ale Mântuitorului nu erau altceva decât un proverb care se atribuia demnitarilor cu funcții înalte, care erau răi și fără suflet. Acest judecător cinic și de neînduplecat n-a vrut să facă dreptate acestei văduve și refuza să se ocupe de cazul ei, fiindcă era săracă. Dar ea, știind că nu avea nicio șansă să scoată de la acest judecător rău o sentință dreaptă, a folosit o metodă foarte iscusită: să-l obosească și să-l epuizeze cu stăruința ei. În textul grecesc nu scrie în versetul 5 ca în Biblia noastră românească: mă necăjește. Pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, ci me copon, mă obosește, mă epuizează. Pentru că văduva aceasta mă epuizează. Și în partea a doua a versetului 5 nu scrie să-mi bată capul. Îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul, ci ipopiaze me, mă face să închid ochii, să mor. Îi voi face dreptate ca să nu mă facă să închid ochii. Judecătorul nedrept a făcut dreptate acestei femei ca să nu le puizeze și să nu-l distrugă cu stăruința ei supărătoare, dar nu pentru că era mișcat de răul care îi se făcea acestei văduve, care era asuprită de un adversar fără suflet. Parabolele sunt de o feluri, de asemănare și de contrast. Această parabolă nu este de asemănare, ci de contrast, ca în cazul parabolei cu prietenul de la miezul nopții. Parabola aceasta cu judecătorul nedrept este un mare exemplu în ce privește regula de interpretare a unei parabole. O parabolă se interpretează după ideea ei principală și nu după detaliile ei. Acest judecător care era nedrept și crud și căreia nu era frică de Dumnezeu și rușine de oameni, se afla în cel mai mare dezacord și contrast cu Tatăl Ceresc. Ideea centrală a acestei parabole de contrast este că dacă acest judecător rău, lacom și lipsit de orice simț de dreptate, totuși în final, la insistența supărătoare a acestei văduve, s-a lăsat înduplecat și i-a făcut dreptate, atunci cu atât mai mult Tatăl Ceresc, care este Părintele Iubirii și căruia îi place ca toți copiii lui să se roage, se bucură ca să le dea ce-i cer și le lipsește. Scopul acestei parabole pe care a spus-o Mântuitorul a fost ca ucenicii și toți creștinii să devină oameni ai rugăciunii, pentru că rugăciunea este de mare importanță în viața unui copil al lui Dumnezeu. După ce judecătorul nedrept a zis: deși de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși pentru că văduva aceasta mă epuizează, îi voi face dreptate ca să nu mă distrugă de tot. Dascălul ceresc a adăugat, concluzionând ucenicilor, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, deși întârzie față de ei? Versetele 4-7. Edersheim a spus că acest mod de a argumenta era cel mai comun în parabolele evreiești. Dacă un judecător nedrept a făcut acestei femei dreptate, atunci cu atât mai mult Tatăl Ceresc va face dreptate copiilor lui. Domnul Iisus ne recomandă aici rugăciunea continuă. Evanghelistul Luca a scris că Mântuitorul a spus parabola aceasta ucenicilor și tuturor creștinilor cu scopul să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu renunțe. Versetul 1. Această expresie nu înseamnă că un copil al lui Dumnezeu trebuie să se roage neîncetat în sens strict al cuvântului, ci că el trebuie să fie rugativ. Același îndemn l-a făcut și apostolul Pavel credincioșilor din Tesalonic când a scris: rugați-vă neîncetat, 1 Tesaloniceni 5:17, și credincioșilor din Colose: perseverați în rugăciune, Coloseni 4:2. Tot în această parabolă, dascălul ceresc ne învață că noi trebuie să fim insistenți și perseverenți în rugăciune, dar aceasta nu înseamnă că noi prin stăruință în rugăciune putem forța mâna lui Dumnezeu. Comentatorul Edersheim a zis că cei mai mulți interpretează greșit această parabolă, că judecătorul nedrept s-a lăsat înduplecat de cererea insistentă a văduvei sărace. Adevărul este că nu rugăciunile ei perseverente au influențat pe acest judecător nedrept, ci răutatea și comoditatea lui, ca să nu-l epuizeze și să nu-l facă să închidă ochii, așa cum scrie în textul grecesc. Tot astfel, nici Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunile pentru că îl plictisim, ci fiindcă ne este tată și îi place când copiii lui vin la el cu problemele lor. Dascălul ceresc nu își învață biserica în această parabolă că ea va fi ascultată din cauza stăruinței ei în rugăciune, ci că ea să persiste în rugăciune, fiindcă Dumnezeu ia aminte la cererile ei în mod sigur. Mântuitorul ne învață în această parabolă că noi trebuie să perseverăm în rugăciune chiar și atunci când mi se pare că totul este zadarnic și protivnic, pentru că Tatăl nostru ceresc nu este ca acest judecător rău și nedrept, ci este un părinte drept și sfânt, căruia îi place să ne asculte și să ne ajute. Lecția stăruinței din această parabolă ne asigură că Dumnezeu nu numai că ne iubește, dar are la inimă toate problemele noastre, chiar și atunci când mi se pare că el întârzie sau nu vrea să ne asculte. Aici avem îndemnul Domnului Iisus de a stărui în rugăciune și de a nu ne lăsa, dar aceasta nu înseamnă că el ne împlinește întotdeauna ceea ce cerem. Este adevărat că el ne ascultă întotdeauna când ne rugăm, numai că de multe ori nu ne răspunde așa cum dorim noi. Dacă un tată pământesc refuză de multe ori să satisfacă toate dorințele copiilor lui, pentru că știe că ceea ce cer este adeseori mai degrabă spre răul lor decât spre binele lor, atunci cu atât mai mult Tatăl nostru ceresc, care este atot știutor, nu ne dă întotdeauna ce-i cerem, fiindcă ar fi spre răul nostru. Acesta este unul din motivele pentru care Mântuitorul ne-a învățat că la sfârșitul fiecărei rugăciuni pe care o adresăm lui Dumnezeu să adăugăm cuvintele cu care și El își încheia mereu rugăciunile atunci când era pe pământ. Totuși, facă-se nu voia mea, ci a ta. Luca 22:42. Cuvintele conclusive ale Domnului Iisus pe care le-a adresat ucenicilor la sfârșitul acestei parabole: și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, deși întârzie față de ei, vă spun că le va face dreptate în curând, versetele 7 și 8, se referă la a doua sa venire. Cuvintele care strigă zi și noapte sunt o expresie proverbială a bisericii care a continuat și a persistat în rugăciune de-a lungul celor 2 milenii. Iar cuvintele, deși întârzie față de ei și le va face dreptate în curând, înseamnă că pentru noi revenirea Mântuitorului pare evenimentul cu cea mai lungă întârziere, pe când pentru Dumnezeu cele 2000 de ani nu sunt decât ca 2 zile. Dumnezeu are un popor ales pe pământ care se află în grija lui specială. Domnul Iisus a învățat acest popor să se roage neîncetat în marele interval dintre cele două veniri ale lui și îndeosebi în preajma revenirii lui. Și acestui popor ales care strigă zi și noapte către Dumnezeu, Mântuitorul i-a promis că cel prea înalt îi va face dreptate atunci când el va veni din nou pe norii cerului în toată puterea și gloria Tatălui. Și în al treilea rând, pasajul citat ne arată prevenirea bisericii. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus spunând în final: dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Versetul 8. Comentatorul Trench a îmbrățișat opinia ciudată a lui Vitringa că judecătorul nedrept reprezintă Imperiul Roman, iar văduva simbolizează Biserica Primară. Irineu și Hipolit din Biserica Primară aveau o părere mai ciudată, că văduva reprezintă Ierusalimul pământesc, iar judecătorul nedrept îl închipuie pe Anticrist. Teofilact, tot din Biserica Primară, avea un punct de vedere chiar bizar, că judecătorul nedrept îl reprezintă pe Dumnezeu, pentru că numai el nu are de cine să se teamă și nu are de ce să se rușineze de oameni. Dar cei mai mulți comentatori, printre care se află și Edersheim, susțin că văduva reprezintă biserica care strigă zi și noapte cu suspin și cu durere după ajutor, de la înălțarea Domnului Iisus la cer și până la reîntoarcerea Lui. Mulți cred că Domnul Iisus, atunci când a pus această întrebare, dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Versetul 8. N-a răspuns la ea. Numai că această întrebare, fiind retorică, răspunsul îl dă însăși întrebarea, că nu va găsi credință pe pământ. Comentatorii Edersheim, Barclay, Rail, McDonald și mulți alții spun că Mântuitorul ne-a arătat prin întrebarea retorică pe care a pus-o, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ, că în preajma revenirii lui puțini oameni vor avea adevărata credință în el, în comparație cu marea mulțime a necredincioșilor. Această întrebare, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ, ne uimește, fiindcă ea ne arată că nu toată lumea se va întoarce la Dumnezeu înainte de a reveni Hristos, deși Mântuitorul a întârziat ca toți oamenii să aibă timp să se pocăiască. El rabdă încă și pe cei mai mari păcătoși, ca nici ei să nu se piardă, ci să se întoarcă la el și să aibă viața veșnică. Atunci când va reveni Fiul lui Dumnezeu, nu numai că nu va fi mântuită toată lumea, dar nu vor fi mântuiți nici toți membrii confesiunilor creștine și nici toți membrii bisericilor. Atunci mulți membri ai cultelor și ai bisericilor creștine vor avea numai credință rațională și teoretică, dar prea puțin vor avea credință adevărată în Hristos. Astăzi, câți dintre cei ce se numesc creștini mai cred tot ce a spus Domnul Iisus? Câți dintre ei cred cu adevărat că Hristos a murit pe cruce și pentru ei ca să-i mântuiască de păcat, că există judecata de apoi și că există rai și iad? Și la câți apoi credința în Hristos le-a schimbat viața? În timpul pe care noi îl trăim, în prea puține inimi se vede adevărata credință în Hristos, care este mântuitoare și transformatoare. Și în prea puține suflete ale credincioșilor se vede un dor intens după revenirea Mântuitorului. Dascălul divin a încheiat parabola judecătorului nedrept, în care ne-a arătat importanța rugăciunii și perseverența în rugăciune, prevenind biserica referitor la slăbirea credinței, fiindcă rugăciunea și credința se ajută și se mențin reciproc. Fericitul Augustin a zis: când credința falimentează, rugăciunea moare. Creștinul stăruie în rugăciune numai atunci când are credință vie. Când ne rugăm și perseverăm în rugăciune, credința nu slăbește și nu dispare niciodată, ci dimpotrivă se întărește și crește, pentru că rugăciunea provine din credință și credința se fortifică prin rugăciune. Comentatorul Rail a zis că rugăciunea este respirația creștinismului, că ea este pentru creștinism ceea ce este respirația pentru trup. Tot comentatorul amintit a spus că rugăciunea este sigilul care autentifică relația noastră cu Dumnezeu. Aceasta înseamnă că numai aceia fac parte cu adevărat din Biserica lui Hristos și sunt aleșii lui Dumnezeu, care au o credință vie și adevărată, care se roagă necurmat și care întrețin relația cu Tatăl Ceresc prin rugăciune și credință în Fiul Său. Iar cei care nu au o credință vie și adevărată și nu stăruiesc în rugăciune, nu fac parte din poporul ales al lui Dumnezeu. De aceea ei nu strigă zi și noapte către Tatăl Ceresc.
Aproape să